Алексей, сёння такі святочны дзень для супрацоўнікаў Белсату. Разумею, што сёння ёсць якраз час гаварыць пра дасягненні, пра будучыя планы. А калі казаць пра дасягненні, то тры найгалоўныя дасягненні Белсату за гэтыя тры гады.
Ну, паколькі я з'яўляюся кіраўніком рэдакцыі інфармацыі, рэдакцыі інфармацыйных праграм, то для мяне, канешне, галоўнае дасягненне гэта тое, што мы маем стабільную сетку ўжо прафесійных аператараў, журналістаў, і тое, што мы выходзім штодзённа, і наша праграма падоўжылася, таму што мы пачыналі ад 3 хвілін, а зараз наша праграма, галоўнае выданне інфармацыйнай праграмы «Аб'ектыў» цягнецца аж 25 хвілін, то есть амаль больш чым у 8 разоў гэтая праграма даўжэйшая. Мы маем карэспандэнтаў не толькі ў Беларусі, але і ў найбольш істотных з нашага пункту гледжання краінах Еўропы. Ну, гэта калі хваліцца дасягненнямі ўласнага аддзелу. А што тычыцца ўсяго каналу, то я лічу, што на другім месцы можна паставіць дакументалістыку. Справа ў тым, што канал падтрымлівае цэлы шэраг беларускіх рэжысэраў таленавітых, якія робяць фільмы на замову Белсату. І гэтыя фільмы, скажам так, не толькі нам падабаюцца, яны адзначаны на цэлым шэрагу міжнародных фестываляў. Ну і трэцяе, я б сказаў, што гэта ну, бадай што унікальная сітуацыя нашага калектыву, калі палякі працуюць з беларусамі, і дагэтуль гэта не прывяло да ніякіх, прычым працуюць у стрэсе, таму што любое тэлебачанне, канешне, што якое перадае штодзённа, гэта вялікі стрэс для ўсёй каманды, і не гледзячы на розны ўзрост, розныя нацыянальнасці, рознае паходжанне, ніколі не было сітуацыі, калі б такі міжнародны калектыў меў нейкія праблемы. Вось так.
Якая цяпер аўдыторыя Белсату? Разумею, што цяжка назваць дакладныя лічбы, але ўсё ж вы праводзіце даследаванні, выяўляеце, колькі чалавек прыблізна глядзіць Белсату Беларусі па-за яе межамі.
Што тычыцца аўдыторыі, дык у Беларусі это, што праўда, інфармацыя з красавіка яшчэ. Мы неўзабаве будзем рабіць новае даследаванне, але паводле інфармацыі з красавіка, дык рэгулярна альбо час ад часу канал глядзяць, прыкладна, 700 тысяч беларусаў, што мы лічым, у прынцыпе, як для спадарожнікавага каналу, які не мае наземнай трансляцыі, ну, лічым даволі значная лічба. Ну, а ў свеце нас можна глядзець ад Партугалії до Уралу практычна праз спадарожнік, так што, ну, нават цяжка сказаць, колькі людзей у свеце глядзіць. Ну, напэўна, глядзяць, таму што мы атрымліваем лісты з Расіі, з розных краінаў развязу, ну, і з самых розных, скажам так, частак Еўропы.
А калі казаць пра тых людзей, хто глядзіць Белсат, а скажыце, вот ці глядзіць беларуская номенклатура ў вас, ці ў вас ёсць нейкія звесткі?
Я думаю, што глядзіць, таму што я, скажам так, раблю такую выснову на прыкладзе свайго аддзелу, таму што на самым пачатку працы вельмі шмат разоў здаралася такое, што чыноўнікі, напрыклад, не хацелі нам нешта каментаваць. Ну і тады мы, канешне, калі тэлефануем, мы просім пракаментаваць нешта, мы, як звычайны журналіст, як бы заўсёды размову запісвае, бо для гэтага я тэлефаную, каб запісаць каментар. Ну і вельмі часта на пачатку было так, што чыноўнікі, ну, скажам, казалі, не, мы не будзем вам каментаваць, бо вы такія сякі і гэтак далей. Вы, канешне, гэта давалі ў эфір, таму што я думаю, што адсутнасць каментара, альбо такі вот каментар, это таксама каментар. І з часам здаралася так, што цяпер практычна нам ніхто не адмаўляе ў каментары, пачынаючы ад прэс-сакратара прэзідэнта, ну, скажам, канчаючы нейкім сельсаветам. То есть мне здаецца, што гэта робіцца менавіта таму, што номенклатура глядзіць, што глупа выглядае, калі не каментуе, альбо калі абражае, напрыклад, нашых журналістаў, тому лепш падрыхтавацца, скажам, папрасіць патэлефануйце праз паўгадзінкі і падрыхтавацца і пракаментаваць. Вот з гэтага я раблю выснову, што номенклатура глядзіць.
Які самы цікавы водгук прыйшоў на праграму Белсату? Натуральна, іх было шмат, але, можа, згадаецца адзін такі, найбольш яркі.
Ну, шмат прыходзіць водгукаў, ну, але мы аднойчы дапамаглі, бадай што ў Гарадзенскай вобласці, у невеликім мястэчку людзям, якія дамагаліся праўды, звычайныя жыхары там дамагаліся, каб адрамантавалі дом іхны. Ну вось і это урэшце зрабілі, 10 гадоў да гэтага там перапісваліся з уладамі, а потым, калі мы это ўсё паказалі, то ім нарэшце ўлады дапамаглі. Дык вось з суседняга мястэчка прыйшоў такі ліст, дзе была напісана расійская жалоба. І адрес складаўся з двух адрасатаў. Першы быў тэлебачанне Белсат, другі адміністрацыя прэзідэнта. Так што у нас гэты ліст нават вісіць на дошцы ў рэдакцыі, што як бы, ну, вось нас зраўнялі па ўзроўню ўплыву з адміністрацыі прэзідэнта.
Ну, якраз да адміністрацыі прэзідэнта праз 9 дзён у Беларусі прэзідэнцкія выбары. У якім рэжыме будзе працаваць Белсат 19-го, 20-го і далей?
Ну, мы, конечно, зараз перед выборами маем целый шорох программов додатковых, связанных с выборами. Это и перед выбором программы, это два на одного, и так далее. Целый шорох программ, где мы показываем. Так само у информационной головной программы «Объектив» мы маем штодзённо выборчий блок, где представляем и программы кандидатов, и показываем, как они ездят по краине, коли ездят, альбо коли ездят за межу, и так далее. А что тычыцца 19 числа, так мы запрашаем усіх, і слухачоў свабоды таксама, ну і наших гледачоў запрашаем на выбарчы вечар. Гэта будзе нешта, думаю, што такога ў історыі беларускага тэлебачання яшчэ не было. Мы пачынаем а 20:30 паводле мінскага часу. Гэта будзе двухгадзінная праграма у новапостым эфіры, дзе мы запросім вядомых экспертаў, якія будуць каментаваць вынікі выбараў. Мы будзем злучацца ў вопросным эфіры праз відэа з Менскам, з іншымі рэгіёнамі Беларусі, паставім там найбольш свежыя каментары, здымкі, вынікі даследаванняў і так далей. Так што мы запрашаем усіх, мы робім адмысловы 19-го выбарчы вечар, а 20-го раніцай таксама у нас нема звычайна свежай праграмы інфармацыйнай, але якраз з нагоды выбараў мы будзем штогадзіну перадаваць каратенькую праграму раніцай 20-го з самымі апошнімі дадзенымі, што да вынікаў выбраў.
Вядома пра складаную сітуацыю з акрэдытацыяй карэспандэнтаў Белсата. Ці змогуць яны паўнавартасна асвятляць выбарчую кампанію? Ці ёсць цяпер праблемы ў карэспандэнтаў Белсата ў Беларусі?
Ну, праблемы як бы заўсёды ёсць. От і зараз у Віцебску там журналіст, які з намі супрацоўнічае, мае некаторыя клопаты, але гэта справа ў тым, што для нас эта сітуацыя перманентная, у ёй як бы нічога новага нема. Вядома, што улады, ну, пра гэта, дарэчы, сказаў і сам Александр Лукашэнка на сустрэчы з польскімі журналістамі, што, паводле ягоных словаў, наш канал займаецца антыбеларускай прапагандай, ну, што даволі дзіўна чуць, бо, у прынцыпе, праграму каналу ствараюць беларусы. Ну, дык вось, вядома, што ўлада непрыязна ставіцца да нас, прынамсі, на вышэйшым узроўні. Так што у рэгіёнах адпаведныя службы, напэўна, таксама спрабуюць у нейкай ступені там выканаць план ці галачку паставіць, што вось мы спраўдзілі там, допустим, карэспандэнтаў Белсату. І таму час ад часу выклікаюцца то ў прокуратуру, а то ў КГБ, то тэлефануюць і так далі. Ну, але, на шчасце, пасля таго, як сядзеў 10 сутак наш калега Іван Шульга, то таких асабліва моцных атакаў не здралася. Я спадзяюся, што так і будзе надалей, хаця, канешне, ведаючы беларускія ўлады, мне падаецца, што пасля выбару сітуацыя паўна зменіцца, ну, не найлепшы для нас бок.
Ну, і апошняе пытанне. Якія планы ў новым годзе? Чаго глядзець гледачам на Белсаце ў новым годзе?
Ну, вядома, новы год кожны, ён, канешне, прыносіць новыя перадачы, аднаўленне эфірнай сеткі. Я спадзяюся, што ў нас таксама так будзе, не гледзячы на пэўныя фінансавыя клопаты, якія мы маем цяпер, мы падаўжаем вяшчанне. Цяпер у выходныя ў нас ужо няма так званай дзённай дзіркі паміж 12-13 гадзінай і 17. Мы паказваем эфір запоўнены ў суботу, нядзелю. Ад новага году таксама дзённы эфір будзе запоўнены, так што глядач, які ў сярэдзіне дня ўключыць Белсат і будзе бачыць толькі надпісы, што запрашаем на перадачу ад 17 гадзіны. Акрамя гэтага, я спадзяюся, што нам яшчэ больш удасца пашырыць сетку нашых карэспандэнтаў і што мы будзем яшчэ больш аператыўныя, бо гэта таксама вельмі важна ў сітуацыі, калі няма магчымасці наўпроставай перасылкі відеоздымкаў праз спадарожнікавыя каналы. Ну і спадзяюся, што наш канал будзе заставацца, што для мяне асабіста лічу вельмі каштоўным, што будзе заставацца прыкладам таго, як сродкі масавай інфармацыі ўсё ж такі могуць гаварыць без цэнзуры, аператыўна, ну і не толькі асвятляць палітычныя, грамадска-палітычныя падзеі, але і таксама дапамагаць у, скажам так, у адстойванні законных сваіх правоў звычайным грамадзянам.